Eta erran bezala gaurko gai entzule ajea izanen da, bestondoa, ajea resaka izanen dugu izpide, eta ez da zaila asmatzen zergatik daukagun gaurko ba, aje izugarri ez da Sara?
Ez, zuk ez dakit ekin, baina nik behintzat ez nuen parranderik egin atzo, resaka, baina resaka emozionala daukagula gaur euskaldunok, korrikak bere ibilbidea atzo amaitu zuen, horrekin batera estreminak, baina guri ilusioa, poza, emozio guzti horiek ba, luzatzea gustatzen zaigu, eta gaur saiatuko gara korrikak utzitako ajea luzatzen, horretarako daukagu telefonoaren bestaldean, amaika egunez korrika jarraitzen lagundu digun gure lankidea, Pule Arratsaldeon.
Arratsaldeon Sara eta Kinez,
Arratsaldeon
entzule guztioi.
Zer modu zaude?
Ba, momentu honetan, ba, odeitik geizten, poliki-poliki, lurreratzen, duela ordu eta eskaz, agurtu ditu teoriakako prentsataldeko bazkenengo kideak, eta poliki-poliki, ba, etxera bueltatzen ari naiz, eta, bai, ba, bueno, pixkat triste ere banago.
Bai, hori galdetu nahi nizun, ze gorputzaldi utzi dizu, geita irugarren korrika honek?
Ba, gorputzaldi oso oso ona utzi dit, uste dut beste behin ere ba, korrika oso oso arrakastatxua izen dela, beste behin ere ba, euskararekiko atxikimendua modu masibo, alaitxu eta koloretxu batean egin dela, beste behin ere ba, korrikak ere balio izan duela, ba, beste problematika sozial eta politikoei ere ba, bere tokia izaten, eta uste dut, bueno, agian niraldetik oso, bueno, oso balorazio pertsonala da, baina uste dut, bai, oso arrakastatxoa izan dela, eta betan pozgarria, ba, euskara daukagun bezalako egoeran izan da, ba, badako korrika bat egin alizatea, benetan, ba, bueno, postekoa da, eta pozik egoteko modukoa.
Ba, korrika osoko esperientzia erranen dugu Pule intensoa dela, baino atzo Baionan itzali zuen motorra korrikako furgonetak eta atzoko eguna ere intensoa izan duzen. Ezakit, nola bizi zenuten atzoko eguna, Pule?
Ba, benetan oso oso modu intentsoan aipatu duzun bezala, guk boni bintzat eta gure taldeko bintzat Baionan bertan berrartu genuen korrika, bertan igo ginen furgonetara, eta maikoa egunetan izan genuen petoriak kendu genituen, eta furgoneteroek ba, peto moreak eman zizkiguten, eta Atxurri ibaia zeharkatzen duen, da zehazki gainera Atxurri eta Errobi ibaiak bat egiten duten ba, zubi horretan, zube oso luzea da, hor ba, guztiok furgonetetari jetxi ginen, eta bizutabetan ba, horreti jarri ginen, korrika, ba, jendeari ba, eskerrak emanez eta txalo ginez, eta horrela sartu ginen Baionako udaletxeko plazara, arrera ikaragarria izan zuen, jendetza ikaragarri bat, jendea pozik, unkituta, txaloka, oiuka, eta oso berezia, oso pizgarria eta zoragarria izan zen une hori, eta une horretan bertan, plazara heldu, furgonetak alde batera utzi, eta une horretan bertan, ba, Bixenterekin, Bixente Ipar Euskal Herriko aekako arduanetako bada, ba, mezuaren egilea, zeren, ba, mezu eskutu badara ma lekukoak, eskuz esku pasatu dena, milak askutatik, 2007 esku baino gehiago eskuz esku partakatu dutena, meikagunetan zehar, Irundik Baionarat, eta hor, ba, jakin genuen, ordun honetan jakin genuen, no zen mezuen egilea, un horretan bertan, ba, garazi arrula tafaiarrak hartu zuen lekukoa, azken lekuko hori, eta beretan, ba, oso oso pozgarria guretzako, guztiok jakin genuen hor garazi zela, asko puztu ginen garazi zelako, eta espero genuen mezu indartxu bat ekarriko zuela lekuko horrek, eta garazi ba, irakurri zuenarekin ba, oso pozik eta oso azebetuta geratu ginen, esan bezala, ba, aurtengo korrikako mezu eskutu hori, ba, oso derra eta oso zuzena delako, eta interpelazio zuzenak egiten direlako, eta hori, zoriontasun hori batean amaitu genuen. Zuri izan zelan, bintzat niretzako puntu gorena izan zen amaiera hori. Portorrera iritsi ginen.
Bai, itzindartxu horiek izan ziren, bukaeran bintzatu da berrian ere kantatuko dugu zozok, bizi gareño kantatuko dugu, bizi deño, herri honek euskara dantzatuko du, esna da dela piztia, zeren kea usaindu duelako izanen da, eta guk badakigu sua egiten. Garazi Arrula, esan bezala, Garazi Arrula Ruiz, idazleak idatzi eta irakurri zuen 23. Korrikako mezua, jende askoren begiak Baionan zeudenenak eta baita etxean zeudenenak ere busti-busti egin zituen Garazik, ez dakit Puleren begietan izan zuen eraginik mezuak.
Bai, jakina baiet, eta bertan inguruan geunden guztion artean, ez? Bai, oza, nik ikusten nituen, altoan nituen furgoneteroak, eta ekako prentxataldeko hainbat kide, eta deno oso zunkituak, eta bai, oso azebeteoak geratu ginen, mesu, Garaziren mesuarekin.
Eta, bai, ez dakit, Pule, bizitako guztiaren ondotik, aipatu duzu pixka triste zaudela etxera bueltan, baina ez dakit, barruan nola duzu, beteta duzu, utxik sentitzen zara nola itzuli zara etxera?
Ba, oso pozik itzutzen ari naiz, oraindik etxera bidean dago, oso pozik itzutzen ari naiz, ba, bigarren aldiz, ba, esperientzia hau barrutik bizizan izan du delako, esperientzia oso berezia delako, eta bueno, segurazki, ba, agian azkenengo aldia izango da horrela bizituko dudana korrika, pentsatzen dudalako, ba, Aekako korrikako lekukoa bezala, ba, Arrosasaretik, ba, lekuko hau ere pasatu behar dela, eta Arrosasareko aldik eta jende gehienek bizi behar duela, ba, esperientzia hau, hamaika egunez, korrikarekin egotearen esperientzia. Eta oso pozinago zeren bukaera horren ona eta horren polita izan zen Baionakoa, uste dut bukaera horrekin, ba bueno, ba aurrera jarraitu izango dudala, ikusiko dugu bi urte barru korrika etortzen denean berriz ere, ba nola sentitzen naizen, baina benetan, ba hori oso pozik, kriston privilegioa da, horrela bizi alizatzea, horrela ezagutzea, kriston privilegioa da furgoneteroekin batera horren beste denbora ematea, baita Aekako prentsa talde guztiekin ere, zenba gauza konpartitu dugun, zenba jende ezkar ezagutu garen. Zuzenean ikuste adibidez furgoneteroak nola egiten duten guztian, itzako da nire bizitzarako irakaspen bat, eta ustot militante bezala ere, ba, irakaspen oso handi bada, zeren pentsa maika agunetan, eta maika agun errepideetan geratu gabe, ba, zenbat tentsio une, zen momentu ba, kritiko dauden, ba, adibidez alde zar bateko kalestuetan barrenean zaudenean, eta guzti horri furgoneteroek nola erantzuten dioten, eta ba, ikaragarria iruditu zait, ezke bi urte egin ditut beraiekin, dagoeneko 2000 kilometrotatik gora egingo nituen korrikarekin batera, bi edizio hauetan, eta ez ditut inoiz ikusi eztabaidatzen beraien artean, ez dut ikusi inoiz beraien artean narrokeriarik, ez dut ikusi inoiz beraien artean botera remanik, ez dut ikusi, osea, da zerbait benetan harrigarria eta uste dut bizitzarako egundako erikazpenarekin itzuten ez eratxera.
Eta aurtengo korrikaren balorazio bat egiten saiatuko gara, Pule, beno, egiten ari zara, kontatzen ari zara, nola izan diren hamaika egun hauek zer sentitu duzu, baina aurtengo leloari keinu eginez, herri arro bat ikusi duzu?
Bai, erabat. Zentzu askotan bai ikusi dut, Euskal Herrian, ba, gure hizkuntzarekiko, euskarekiko, badaukagula askok eta milaka gara, ba, kontzientzia handia daukaguna, ez? Eta arro gaudenaz ere, ez? Euskaraz, ez? Eta ez duguna nahi euskara desagertzea, eta nahi duguna euskara, ba, korrikako lekukoa bezala, ba, belaunaldiz transmititu alizatea, ez? Gari batean, gu izan ginen herri bat, euskaldunak izateaz lotxatzen ginenak, eta gure birraitona monek, eta gure aitona monek, ba, lortu zuten lotxaraztea euskarekin eta beren semalabei ez transmititzea, ez? Osea, pentsa zelako indarkeri kulturala, estrukturala eta zuzenezko indarkeria erabili behar den herri baten aurka, herri hori lotxatzeko denez, eta herri horrek erabakitzea ez pasatzea bere ama hizkuntza bere semalabei, ez? Eta zorionez horri buelta eman zitzaion, eta zorionez gaur egun ez dut uste egongo anik euskaldunik euskalduna izateaz eta euskaraz lotxatzen denik, ez? Eta guztiz, ez? Txamponari, ba, buelta eman zaio eta un honetan, bai, badago eta jarraitzen dugoten, ba, euskaraz arro dagoen herri bat.
Pule, aipatu diguzu, ba, zuzeneko konexioetan pixkat furgonetatik nola bizitzen zenuten esperientzia, baina ez dakit tartetxoa aprobetsatuko dugu pixkat gehiago sakontzeko, ez dakit gogoan duzu aurtengo, ba, une azpi marragarririk, ero furgonetan bizitu duzuena, tentsio izan duzuen unerik, ez dakit, hola, gogoan gelditu zaizun unerik badago?
Ba, badira une pila bat, ez? Hamaika egunetan eta Horren boste orduz korrikan egoterakoan, badira une gogoangarriak. Pentsa, zure herritik pasatzen denean eta korrika egiten dezunean izan bost, hogei minutu ordu bete, sortzen baldin badizkizu dagoeneko, ba, zuretzako une gogoangarria direnak, egun ointzigarria direnak, ba, amaitagunetan zehar, bo, ba, dira zenba ezinak, ez? Momentu horiek, ez? Momentu horiek, ba, batzutan, ba, dira momentu ba, oso oso pertsonalak, ba, hori, ba, oso asko unkitu nauenak, ba, egoera pertsonalen gatik, eta, ba, bueno, ba, ze jente izan dudan buruan, eta ze jente izan dudan bihotzean, ba, korrikako naizen bitartean, edo furgonetatik salto egin, eta Euskal Herriko txoki osberdinetan, ba, nire kilometro propioak ere korrika egin ditu danean, pila ba daude, eta ez dakit, eske dira zenba ezinak, eta ez duken nahi bat azkimarratzea beste baten gainetik, baina ni uste dut adibidez Baionako azkin kilometroa benetan karagarria izan zela, karagarria. Eta oso oso, agian, ba, ez dakit, eta gaina oso oso kolektiboa izan zen, zeren egundoko jendetza geundenan bertan, eta agian da, ba, bi edizio hobetako agian momenturik gorenena bizi izan nuena.
Beti dago zerbait hobetzeko, Pule? Korrikak badu zerbait hobetzeko?
Bai, baditu, beti dago, ez, aipatzen duzu bezala, ez, gauzak hobetzeko. Nik behintzat, arreta jarriko nahiko nuke bi puntutan. Alde batetik da, komunikabideak. Komunikabideak nola transmititzen dioten euskal jendarteari korrika denaz, ez? Eta korrikan irudiotza da, korrika da euskalen aldeko ekimen bat. Eta aika kantolatzen du, eta aika da Euskal Herria bereskuldatzen ari den antolakunde bat, eta erdigunean jarri behar da Euskara, ez? Mm-hmm. Eta sarritan komunikabideetatik egiten dizkigutenean elkarrizketak, ba, eskema klasiko bateri erantzuten diote, ez? Eta eskema despolitizatua dena ere. Da, nun zaudete, seguraldi egiten du, zein mitxikeria daude, ez? Eta ez digute galdetzen adibidez. Eta bueno, eta zaudete zon aldean zin da Euskaren egoera, ez? Zen azkenean, ba, euskaldunok, ba, sarritan ez dugu ezagutzen Euskal Herri luze zabalean zein den zehazki euskaren egoera, ez? Eta adibidez, bagian, ba, egongo dira entzule asko, oraindik ez dakitenak, ba, adibidez, Trebiñon segertatzen den euskararekin, ez? Edo Beskoitzeko ikastola, ez? Edo azterketak euskaraz baita. Korrika honen aurretik, euskaldun mordoska batek ez genuen ezagutzen zein zen problematika hori. Eta korrikari esker, azterketak euskarazen arazoa, eta Ipar Euskal Herriko ikasleei nola ukatzen zaien, baixoa euskaraz egitea, oda egoaldeko zeititatearen baliotara direna, etxekiten, ez, eta horretako balio izan du, eta orduz, pentsatzen du komunikabietatik egin behar dela esfortzu bat ere, hori erdigunean jartzeko, eta korrika izan behar dela zerbait, erakutsiko diguna Euskal Herritar guztieri, zein den tokian tokiko euskararen egoera, zein den euskararen osasuna, eta zein den euskara dituen baldintzak. Hori ustot erdigunean jarri behar dela, eta bitxikeriak, eta guraldia, eta momentuko argazkia ere, jakina baiet, baina erdigunean euskara, hori alde batetik. Beste alde batetik, amaitagunetan zehar, Euskal Herri osoari itzulia eman diogu, eta gorputz polizial ezberdinek, ba, korrikarekiko nola jokatzen duten ere ikusi dugu, ez? Eta pentsatzen dute adibidez, ba, toki batzuetan, ba, gu pentsataldeko kideek, ba, adibidez izan ditugula eztabaidak eta arazoak, ba, gorputz polizial batzuekin, ez? Eta iruditzen zait ere, pues, toki batzuetan, hiri batzuetan, ba, despliege polizial oso invasiboak eta oso handiak eta oso ematen zuen ere, ba, bere inguruari propaganda egiteko edo protagonismoa egiteko, eta uste dut, gorputz polizialek, ba, segurtasuna bermatu behar baldin badute, badirela ba, meka modu horretarako, eta horren intrusiboak izan gabe, ba, ez dakit, ba, mugatzeko beraien, ba, hori, mozpera errepideak eta bar, eta ez hartzeko, ez gurekin ez tabaidatzen, ez gurekin bronkak izatera, ez guri arazoak sortera, ez? Inbar baldin badute beraien lana, segiteko, ez? Eta ez dakit, aukera nahi izango nuke, pues, tokian tokiko polizia municipalak soilik, ba, enkargatuko balira, ba, hori, pues, errepide mozketak behar bezala egiteko, eta kitxo, ez? Eta ez, ba, bueno, amaikagunetan, pues, zenbat tokitan, eta zenbat gorputz polizialekin izan ditugun, ba, talkak eragoztea, eta beraien protagonismoa atzera, egitea, zati. Azkenean, korrika ere, pues, askok baliatzen dute, pues, beraien protagonismoa, eta beraien, ez dakit, beraien erribindikazioak, ba, azalaratzeko, gehien gehienetan oso oso modu zintzoan eta honean, baina polizialek, ez dakit, oso oso bestelako plano batean egon barko liratezke, eta beste modu batean egitea gauzak. Ez zitzen da bat ere gustatu Gaztizeko sarreran, ba ikusten, eta kasu honetan polizia municipala zen, Gaztizkoa, ba ikustea, pues, ez dakit, hogeta mar zeuden motorrean, ez? Hogeta mar batera, beraien piruloakin, beraien jarrerarekin, beraien argiarekin, gauzatu gauzak ginetezkela beste modu batean, ba, horren besteko protagonismo, eta horren besteko lako jarrera batzuk, ba, benetan, ba, ez liatezkenak eman beharko. Hori da, horrela, hobetzeko, hori ikusten dut, egon hori da gauza gehiago ere, mm-hmm. Baina bi gauza aletutuko nituzkena da, komunikabideek nola jorratzen duten korrika, adibidez, ba, urten komunikabide askotatik, erdigunean jarri dira erorketak adibidez. Mm-hmm. Korrika esaregin diren erorketak eman zaiek garrantzi asko, eta asko saldu diren irudiak dira, eta bueno, galdetu zeigu ere, ea inoiz baino gehiagoko erorketa jauzi gehien egon den korrikalaren aldetik, eta saldu behar izan diegu, ba, bigarren aldia dela, zuzeneko emisioa, dagoela eta lagor du grabatuta, eta horrek zeikusia duela, zati, bueno, ba, beti hori izan da jendea, ez? Ba, hori mette jende pilatzen den tokietan, eta bar, eta hor jarri da fokua, ez? Eta kit, Behobia Donostia marete erdian, gauza asko zein larria hori jarri gertatzen dira, eta horre ez da jartzen fokua, ez? Komunikaren aldetik, ez? Eta uste dut, ba, nun jartzen den fokua ere garrantzitsua dela.
Mhm. Tira, ba, hortxe, izan diren momentu on guzti horiek gogoan hartuta, digeritzen, eta hobetzekoak ba mai gainean jarrita, Pule, orain deskansatzea tokatzen da, zen horako ameka egun izan dituzun, eskerrik asko, ba, korrikaren jarraipena gurekin horrela egiteagatik, ba, egin dituzun konexio guzti horietan, eta ba, zuri esker zebrabian ere korrika egin dugu, bertze modu batean, beraz orain deskansatu, Pule, eta ongi izan.
Mil esker zuei bikote, eta amaitzeko, bueno, niri ere lekukoa pasatzea ere, ba, egokitzen zait, hau da unea nire lekukoa pasatzeko, eta nik zuei pasatzen dituet. Ba, zuek egin behar dezute.
Saiatuko gara, aikarekin negoziatzenea biek furgonetara igotzen uzten gatxusten, edo txandaka, edo...
Txandaka ez, biak batera.
Bai, hori hitz egin barko dezute, Arrosa Sarean eta Ekako Prentsa taldearekin, baina nik lekukoa zuen esku uzten dizuet, eta edo zerrengatik, ba bueno, azken unean ezin badezute egin, ni berriz ere presa egongo naiz, Rezitatzeko beste urte bat.
Ba, mi esker.
Ba, mi esker, Pule, orain deskantzatu.
Mi esker, rezaka dio,
jau. Aio.